klassikko kesän 2017. Yksi niin sanottu helleviikonloppu jälleen takana. Taloudessa moodi ei onneksi ole yhtä myrskyisä volatiili enää. Ja nythän mennään syksyn liittokierroksille. Viime viikolla saatiin VM-budjettiesitys, budjettiriihi sitten kuun lopulla. Ja tarina. Jos mitään ei tehdä, palkansaajien ostovoima laskee ensi vuonna. Joten pöydässä on kysymys, pitäisikö palkkoja nostaa, ansiotuloveroja laskea, vai pitäisikö vielä himmailla, jotta se kuuluisa kilpailukyky, niin saadaan erään arvion mukaan 6% oltaisiin verrokkimaista jäljessä, niin kuntoon. Eli malttia vaurastua kekkoslaisittain, vaiko mitä? Ja tämä kikysolmukin näyttää kiristyvän jälleen. Ilmassa on erimielisyyttä siitä, että mitä ensi vuodesta tuli sovittua soppariväännöissä silloin taannoin. Tämä on Yle Puhe Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Pitemmittä saarnoitta. No, tervetuloa kuitenkin syyslukukauden alkajaisiin. Politiikka Radio, pääekonomistit Reijo Heiskanen OP:sta ja Juhana Proteerus Hyposta.
Kiitos.
Kiitos.
Joo, tosiaankin syyslukukausi avaukseen. Milläpä muulla avataankaan kuin taloudella. Tulee mieleen Sari Sairaanhoitaja ja Pertti Paperimies. Tämä mystinen alku, niin ehkä selviää tässä myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta ansiotuloveron alennus, palkkojen korottaminen, vai molempia, vai ei kumpaakaan, vaiko jotain ihan muuta? Mitäs sanotte?
No kyllä tässä varmasti palkat tulee nousemaan, se on selvä ensi vuoden osalta. Kysymys on ehkä, että mikä on sen yleiskorotusten ja sitten tämmöisten henkilökohtaisten palkkaliukumien suhde. Ja jos ajatellaan ensi vuotta, niin tämä inflaatiokuva on kuitenkin aika maltillinen, eli se ostovoiman turvaamiseksi ei mahdottomia palkankorotuksia siinä mielessä tarvita.
Mä katson mielelläni tätä kansantalouden kannalta ensisijaisesti ja siihen sopii edelleenkin erittäin hyvin tällainen mahdollisimman maltillinen palkkalinja. Nyt jos ajatellaan ostovoiman kannalta sitä, niin inflaatio on jäänyt hyvin matalaksi. Näkymä ensi vuodellekin on oikeastaan matala, eli melkein oikeastaan liukumat kattaa sen hintojen nousun, mitä nyt on tulossa. Tälläkin vuodelle nollakorotukset, kulutuksen kasvu erittäin vahvaa, ja sitä tukee tietysti nimenomaan työllisyyden nousu. Eli kansantalouden näkökulmasta se, että palkkakehitys on maltillista, tulee enemmän työpaikkoja, kokonaisuudessa ostovoima kasvaa, ja tämä on ilman muuta se hyvä. Ja täytyy muistaa se, että jos mietitään tätä kilpailukykynäkökulmaa tässä, niin eurohan nyt on vahvistunut, ja se tulee puremaan jossain määrin tänne hintakilpailukykypuolelle, ja vaaditaan sitten oikeastaan sitä, että tällainen hintakilpailukykykampanja jatkuu edelleenkin.
Joo, kyllä.
Palkkapöydässä on hyvä myös muistaa se, että tällainen normaali euron ja dollarin välinen kurssi on ehkä siellä 1,25-1,30 välillä. Eli jos nyt ollaan 1,15 ja 1,20 välillä, niin lähivuosina on edelleenkin odotettavissa, kun tilanne menee normaaliin suuntaan, että euro vahvistuu.
Joka ei tee hyvää siis viennille.
Se ei tee hyvää viennille. Toki se niin ostovoiman kannalta on sikäli myönteinen asia, että se pitää inflaatiota, hillitsee inflaatiota, mutta kilpailukyvyn kannalta tietysti haasteellinen asia. Joten siinä mielessä niin kun ei suinkaan olla siinä tilanteessa, että alettaisiin jotenkin ulosmittaamaan, vaan edelleenkin täytyy pystyä kohentamaan sitä hintakilpailukykyä ja kohentamaan sitä työllisyyttä, jotta päästään niin kuin vakaampaan tilanteeseen julkisessakin taloudessa.
Jos muistaa sen, että vaikka nyt kasvetaan vahvasti, niin työttömyysaste on kuitenkin yhä edelleen lähempänä 9%. Eli jotta siitä kikystä saadaan se koko hyöty mitattua ulos, niin se tarkoittaa, että siitä malttia pitää olla myös ensi vuoden puolella. Eli että se työllisyys pääsee paranemaan.
Olisi erittäin surullista, että jos tällaisessa 8,5-9% työttömyysaste haarukassa meillä alkaisi näyttää siltä, että tämä on jo tällainen ikään kuin inflaatiota tuottava taso.
Juuri näin.
Niin kyllä siinä suurimmalta osalta ekonomistia itku pääsisi siinä tilanteessa. Eli kyllä tällaisen ikään kuin ei-inflatorisen työttömyysasteeseen pitäisi olla ainakin pari prosenttiyksikköä matalampi, ettei jollakin tavalla oltaisi pelikentällä.
Okei. Mutta pelikentälle mennään nyt eteenpäin. Jatketaan sitten studiossa. Niinhän voi sanoa, että kyllä kansa tietää myös toisaalta nimittäin Iltalehden päivän kysely. Niin siinä VM siis viime viikolla esittelemä budjettiesitys, niin sen mukaan valtio ottaa ensi vuonna velkaa noin 3,4 miljardia euroa. Toissa vuonna se oli yli 5 miljardia, että hyvä näin päin. Ja valtion velka noin 105 miljardia. Mutta sitten tähän kyselyyn niin kuin lyhyesti. Eli Lehden taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä, niin 77% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, siis 77%, että lisäeurot pitäisi käyttää valtionvelan lyhentämiseen ensisijaisesti. Ja sitten kun kysyttiin tästä jakovarasta, niin 47% on sitä mieltä, että palkkaveron alentamiseen pitäisi käyttää, 49% on sitä mieltä, että ei. Ja sitten palkan korotuksista vielä, niin enemmistö oli sitä mieltä, 45%, että pienet korkeintaan prosentin palkan korotukset olisi ok. 19% on tuntuvien kannalla ja 27% sitä mieltä, ettei palkkoja ole syytä nykytilanteessa korottaa.
Kyllä kansa tietää.
Tämä kuulosti ihan teidän näkökulmasta.
Kyllä kansa tietää.
Kamreenimaista meininkiä.
Jos tällaisessa kasvuympäristössä lähdetään elvyttävää talouspolitiikkaa harrastamaan, niin silloin ei pystytä säästämään niitä tammenterhoista seuraavaa taantumaa varten. Eli nousukaudella pitää säästää, jotta laskukaudella pystyy tukemaan taloutta. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että palkkaveroja ei voi alentaa tai nostaa, vaan budjetin sisällä voi tehdä toki painotusmuutoksia. Jos palkkaverotusta lasketaan, niin jotain muita menoja pitää leikata tai veroja nostaa. Sitä se tietenkin tarkoittaa. Ei sen kanssa kannata olla mitenkään fundamentalisti. Mutta se yleislinja, se finanssipolitiikan viritys pitää olla tällä kertaa kiristävää. Nyt ollaan kasvukaudessa ja se ehkä mikä tässä eniten tässä budjettiesityksessä jäi harmittamaan, muuten se oli vähän kuin yllättävän yllätyksetön, oli se, että sieltä ei löytynyt oikein yhtään rakenneuudistusta.
Niin, no.
Ja juuri nousukaudella,
politiikassa,
juuri niin. Nousukaudella ne pitäisi olla kaikkein helpoimpia, se tiedetään tutkimuksesta. Eli nyt kun ei ole pelkkää keppiä ja on uusia työpaikkoja, uusia yrityksiä syntyy, niin näissä oloissa niitä rakennemuutoksia olisi helpompi viedä läpi ja se oli hieman kyllä pettymys.
No joo, mutta tässä vaiheessa, kun tämä on tämä syyslukukauden tosiaan avajais suorastaan juhlalähetys, niin tässä on peräti kaksi puhelua tulossa. Nyt otetaan ensimmäinen, nimittäin hallituksen talouspolitiikkaa arvioivan riippumattoman neuvoston puheenjohtaja taloustieteen professori Jyväskylän yliopistosta, hän on Roope Uusitalo, niin soitin hänelle ja kysyin, että onko hänen mielestään palkkaverotusta järkevää keventää ensi vuonna. Kuunnellaan, mitä Roope sanoo tähän ja vähän muuhunkin.
No oikeastaan tämä siis, mitä seuraa kilpailukykysopimuksesta, niin on se, että siellä työntäjämaksuja siirrettiin työntekijöiden maksettavaksi, ja tämä vaikuttaa se siellä 18 ja 19, ja tämän johdosta siis verotus ei muutu noin niin kuin kokonaisuutena, mutta veromaksaja muuttuu. Eli osa niistä työnantajamaksuista, käytännössä työeläkemaksuista ja työttömyysvakuutusmaksuista, joita aikaisemmin maksaa työnantaja, nyt maksaakin työntekijä. Ja tämä oli koko sen homman idea, sen kilpailukykysopimuksen idea, että kustannuksia laskettaisiin ja tavallaan palkkoja laskettaisiin sitten siirtämällä osa näistä maksuista työntekijän maksettaviksi sen sijaan, että alentaisiin suoraan palkkoja. Nyt jos tässä tilanteessa lähdettäisiin nyt sitten palkkaveroa alentamaan, niin silloin verotus kokonaisuutena kevenisi, siis työnantajat plus työntekijät yhteenlaskettuna, ja tämä ei nyt tässä suhdannetilanteessa olisi mitenkään erityisen järkevää politiikkaa, kun kerran ollaan nyt niin kuin siinä parhaassa kasvuvuodessa, mitä nyt on moneen vuoteen ollut.
No entä sitten, kun tietysti jos ajattelee maalaisjärjellä, niin jos käy niin, että tosin kyllä nyt viime viikolla, kun VM:ltä budjettiesitystään toi, niin vähän semmoistakin puheita kuultiin, että ei ainakaan tyrmätty suinkaan valtiovarainministerinkään suulla sitä, että mahdollisesti jonkinlaisia veronkevennyksiä voisi tulla, mutta se nähdään, mitä tapahtuu, mutta että miten sitten palkkojen korotukset tässä tilanteessa, onko se yleensä niin kuin siis älykästä asettaa vastakkain tai vaihtoehdoiksi palkan korotukset nyt tulevalla liittokierroksilla, siellä on monenlaisia konteksteja, ja sitten toisaalta palkkatuloveron mahdolliset kevennykset?
No ei se oikeastaan ole älykästä, ja tätä on tietysti Suomessa koplattu yhteen kautta ja aikojen.
Miksei se ole älykästä?
Se on koplattu yhteen silloin, kun meillä on ollut keskitettyjä sopimuksia, ja meillä on tehty sopimuksia, jossa noin niin kuin teknisesti on ollut osapuolena työntekijäjärjestöt, työnantajajärjestöt, mutta käytännössä niissä on ollut sitten sopijaosapuolena myöskin valtio. Sitten on sovittu samanaikaisesti erilaisista sosiaaliturvaan liittyvistä asioista ja sitten samanaikaisesti esimerkiksi verotuksesta. Mutta kyllä mun mielestä sitten, että jos palkoista kerran neuvotellaan liittotasolla, niin siihen on hirveän vaikea sitten niin kuin leipoa sisään tällaisia valtion veroalennuslupauksia, varsinkin kun ne lupaukset nyt tässä tapauksessa, mitä ilmeisemmin pitäisi tehdä etukäteen. Eli meillä olisi tavallaan nyt sitten valtio tekisi budjettiriihessä päätöksiä, jotka sitten olisi pohjia siinä vaiheessa, kun ruvetaan neuvottelemaan. Että ne ei olisi millään tavalla ehdollisia sille, että syntyy jonkunlaisia tietynlaisia neuvottelutuloksia.
Okei. Eli sillä tavalla vähän tämmöistä, niin kuin, voisiko sanoa, vanhan liiton meininkiä.
Mutta vanhan liiton meininki olisi, että kiristetään tavallaan näillä tai lahjotaan työmarkkinajärjestöt tekemään sopivia sopimuksia lupaamalla, että jos tulee sopivanlainen sopimus, niin sitten nyt sitten tätä tuetaan veroalennuksilla. Tätä tehtiin sitten viimeksi vielä kilpailukykysopimuksessa.
No,
on nyt oleellisen paljon vaikeampi tehdä sitten tällaisessa liittokierroksessa.
Joo. Mutta yllätys, niin tosiaan jälleen väännetään kikystä. Eli nimenomaan siitä, että juuri tänään, että mitä tuli sovittua, siis nyt nimenomaan ensi vuoden osalta, että kuka tässä nyt on oikeassa, Roope, että se, joka sanoo, ettei palkansaajien verotus saa kiristyä, vai se, joka sanoo, että ensi vuonna palkansaajat eivät tarvitse veronannuksia. Jos katsot siis sitä puhtaasti, mitä kikyssä sovittiin, toki talous on nyt vähän eri kontekstissa, kukapas vuosi sitten veikannut, että näin hyvään spinniin Suomen talous lähtee.
Niin, no nyt sitten, ja viimeinen mitä sovittiin sitten samassa yhteydessä oli se, että hallitus on luvannut ottaa huomioon sitten velkaantumiskehityksen ja pitää kiinni omista alijäämää ja velkaantumista koskevista tavoitteista. Ja nämä kaikki nyt ei vaan sovi yhteen, että nyt jostakin pitää pikkusen antaa periksi, että jos nyt tällä hetkellä tehdään reippaita veroalennuksia, niin se tarkoittaa sitten, että hallitus ei saavuta velkaantumista ja alijäämää koskevia tavoitteita. Tai jos pidetään näistä kiinni, niin se tarkoittaa sitä, että verotus, mitä ilmeisimmin siis laskettuna mukaan veroluontoiset maksut, ja kun puhutaan pelkästään palkansaajaverotuksesta, se tulee kiristymään.
Joo, eli tässä nimenomaan valtiontalouden näkökulma, mutta sitten taas toisaalta tietysti pelikentällä niin on myös pateutuneita toiveita palkansaajien mielissä siitä, että olisi kiva saada pitkästä aikaa palkankorotusta, mutta
ja niitä on varmaan paljon siellä, ja se on hyvin mielenkiintoista itse asiassa se, että esimerkiksi valtiovarainministeriön ennusteen mukaan reaalipalkkojen kasvu ensi vuodella on nolla, ja on mielenkiintoista nähdä, miten tämä saavutetaan nyt sitten näissä syksyn palkkaneuvotteluissa.
No, mitä veikkaat vielä lopuksi, että kenen hermot kestää, kenen eivät? Mitä tässä tulee tapahtumaan?
En mä rupea veikkaamaan tällaisia liian pitkälle meneviä ennusteita mun maku.
Okei. Monitorointi jatkukoon, näin varmaan voi lopuksi sanoa. Kiitoksia, Roope Uusitalo, ja hyvää alkanutta viikkoa.
Kiitos.
Politiikka Radio.
Näin, monitorointi jatkukoon. Hallituksen talouspolitiikka arvioiman riippumattoman neuvoston puheenjohtaja, taloustieteen professori Roope Uusitalo Jyväskylän yliopistossa. Yliopistosta. Tuossa aikaisemmin toi mystinen heitto, niin siis Sari Sairaanhoitaja, Pertti Papermies, niin edellinen siis viittaa tähän tosi rankasti ruoskittuun palkkaratkaisuun 10 vuotta sitten, 2008-2009 sitten nämä palkankorotukset realisoituivat. Tämä jälkimmäinen puolestaan siis Pertti Papermies, niin siis paperiliittoneuvotteluihin, ja ne alkaa tällä viikolla, niin alkaa myös teknologiateollisuuden neuvottelut vissiin huomenna. Että nämä ankkurialat niin kuin starttaa nyt, ja me ollaan siis Politiikka-radion syyslukukauden avajaisessa studiossa. Lisäkseni istuvat pääekonomist Reijo Heiskanen OP:stä ja Juhana Proteerus Hyposta. Niin millaisia aatoksia heräsi Roopen tulokulmista?
Varmaankin aika lailla odotettuja kommentteja siinä suhteessa, mitä ekonomistit ylipäätäänkin ajattelevat tästä tilanteesta. Ja itse näen sillä tavalla, että mitä tulee näihin veronalennuksiin, niin tehtiin jo ennakoivasti oikeastaan, eli ne alennukset, mitkä tänä vuonna vaikuttavat, niin kattavat myöskin se ensi vuoden tilanteen. Ja toisaalta sitten olen myöskin sitä mieltä, että enää hallituksen ei pitäisi sotkeutua tähän työmarkkinakuvioon enempää kuin mitä he ovat aikaisemmin tehtyneet. Kiky on tehty. Nyt ollaan liittokohtaisessa ratkaisussa. Ja muutenkin, jos ajatellaan tätä tulevaa kehitystä ja mihin pyritään tällaiseen joustavampaan, enemmän alakohtaiseen, enemmän yrityskohtaiseen, niin siihen ei tällainen hallituksen tai valtion voimakas interventio oikeastaan sovi, se enemmänkin sotkee näitä kuvioita. Eli nyt työmarkkinoilla täytyisi löytää se mekanismi, jolla pystytään elämään tässä tilanteessa, ja nyt tietysti liittokohtaisia ratkaisuja on monesti tehty suhdanne huipusta, kuten tämä Sari sairaanhoitajakierros, jotka ovat sitten olleet aika inflatorisia. En näe, että nyt oltaisiin vielä suhdanne huipusta. Meillä on paljon käyttämätöntä kapasiteettia minun mielestäni taloudessa monin tavoin, ja tämä on nyt sitten näyttävä oikeastaan tällä kierroksella.
Niin, ei Sakari Sirkkönen, vaan Sari Sairaanhoitaja tuli kyllä tosi pahan saumaan silloin aikana, että se olisi surkea ajoitus.
Kyllä, mutta kyllähän viisaitahan se Roope taas kerran puheli. Totta on, että osa haluaa kiristää valtion budjettia kaikissa oloissa ja osa haluaa jakovaraa kaikkiin oloihin, mutta se kyllä se kestävä tapa on se, että tämmöisissä nousukauden oloissa, kasvuoloissa pidetään vähän kireemmin niitä kukkaronnyörejä, jotta sitten silloin laskukaudella voi tukea taloutta. Ja kyllä oma ajattelu menee samaan suuntaan kuin Reijo tässä äsken puhui, eli tässä hallitus vähän peruuttaisi ja antaisi tämän liittokohtaisen kierroksen nyt mennä omia teitään, eikä olisi siellä aktiivisesti sörkkimässä ja sohimassa mukana. Niistä ei aina ihan pelkästään positiivisia tuloksia, kuten tämä Sari Sairaanhoitaja näytti.
Ekonomistit siis hellyttävän yksimielisiä, ainakin te kolme, Roope, Juhana.
Tämä kuvaa aika laajasti konsensusta ekonomisteja ja talouden asiantuntijoiden piirissä.
Mutta mitä palkansaajat ajattelevat? Sillä nämähän ovat juuri niitä tilanteita, jolloin kysytään Sari Sairaanhoitaja osa 2 vai taloustalkoiden sietämättömän pitkän tien jatkuminen osa 2 Via Dolorosa, vaikka että minkälaiset onkaan, koska tämä kuuluisa Pertti Paperimiehen tie, se selviää tässä lähitulevaisuudessa. Jäädään miettimään tätä syvällistä aivoitusta hetkeksi studion lämpiön. Ja otetaan toinen, nyt kun vauhti ollaan päästy, niin toinen puhelu. Tällä kertaa Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtiselle. Mitä mieltä hän on tästä päivän kysymyksen asettelustamme? Aluksi siis siitä, että onko kikyhengen vastaista vai sen mukaista, jos palkansaajien verotus kiristyy ensi vuonna?
No, palkansaajien verotuksen kiristäminen ensi vuonna olisi jo hallituksen kiky vastaan tulon vastaista. Eli kiky vastaan tulossa viime kesänä hallitus lupasi pyrkiä siihen, että palkkaverotus ei kiristy 2018 eikä 2019. Et jos linja nyt muuttuu ja verotuksen annettaisiin kiristyä, niin se olisi jo aikaisemman kiky vastaan tulon vastaista.
Okei. No mitä sitten Teemu pitäisi tehdä, että kai tässä pitäisi katsoa niin kahta asiaa edelleen, että joko sitten, jotta ostovoima ei laskisi, niin palkkojen pitäisi nousta, tai sitten palkkaverotusta pitäisi alentaa, tai sitten tietenkin näiden yhdistelmä, että sanopa nyt, mitä pitäisi tehdä mielestäsi?
No kyllä minusta kaikkein paras vaihtoehto on, että malttia on nyt molemmilla puolilla. Eli on palkkamalttia, sille jatkoa, sillä saadaan sitä kilpailukykyä ylläpidettyä, se on ihan tärkeää. Mutta samalla tarvitaan hallitukselta veromalttia, että tämä yhdistelmä on erittäin tärkeä. Jos verotus kiristyy, niin se johtaa käytännössä siihen, että palkansaajat tarvitsisi yli 2% nimelliskorotuksen pelkästään ostovoiman ylläpitämiseen, että ostovoima laskisi. Ja se on kyllä hyvin huono yhtälö, että hallituksen pitää osaltaan huolehtia minusta siitä, että palkkaverotus ei pääse kiristymään, ja sitten voidaan odottaa sitä palkkamalttia myös työmarkkinoilta, mutta tämä ei voi olla kovin yksipuolista tämä asia.
No mutta tässä on siis niin kikyssähän sovittiin, että työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu niin nousee yhteensä 0,6% ja tämä tosiaan keventää työnantajien verotusta, mutta eikö sekin lasketa mukaan työn verotukseen noin niin kuin määritelmällisesti, että jos työnantajilla laskee verotus, mutta työntekijöillä kiristyy?
Kyllä, se alentaa nimenomaan työvoimakustannuksia, että työnantajamaksut vuonna 2018 laskee ja se on tämän kilpailukykysopimuksen tarkoitus. Sitten toinen puoli on se, että pitää katsoa, onko mahdollista pitää kuitenkin palkansaajien verotus vähintään tämänvuotisella tasolla, ja se vaatii sitten hallitukselta kiky vastaan tuloa. Että tämä on tämmöinen yhdistelmä, jossa tarvitaan useampia osapuolia, mutta koko homman ajatushan on juuri alentaa työnantajan työvoimakustannuksia, sitä kautta edistää kilpailukykyä ja työllisyyttä.
No millainen se yhdistelmä ihan tarkkaan ottaen olisi? Uskallatko heittää NS-luvut pöytään, että kuinka paljon pitäisi palkkojen, no tietysti liittokierros tulossa, että aika vaikea sanoa, mutta jos nyt uskallat sanoa joku keskimääräisen palkkojen nostoprosentin suhteessa, sitten, että kuinka paljon sitten pitäisi mielestäsi hallituksen tulla vastaan tässä veronalennuksessa palkkatuloihin?
Jos katsotaan tätä palkansaajien verotusta ensi vuonna, niin nythän se uhkaa kiristyä keskitulosella 0,4%, ja minusta olisi hyvä, että hallitus tulisi sen verran vastaan, että palkkaverotus pysyisi tämänvuotisella tasolla. Ja se käytännössä tarkoittaisi sitä, että pitäisi tehdä näitä kevennyspäätöksiä noin 400 miljoonan euron edestä. Ja sillä jo merkittävästi hallitus tulisi vastaan tässä tilanteessa ja purkaisi näitä veropaineita. Ja nyt jos verotus pysyisi tämänvuotisella tasolla, niin silloin riittäisi inflaation suuruinen palkankorotus siihen, että ostovoima säilyy. Inflaation ennustetaan olevan 0,5% ensi vuonna. Että se olisi minusta jo kohtuullinen lopputulos. Se, minkälaisia palkankorotuksia lopulta tulee, niin sehän on työmarkkinoiden pääteltävä asia. Mutta jos palkkaverotus on kiristymässä, niin on minusta selvää, että sitten työntekijät vaativat suurempia palkankorotuksia. Että ei ole minusta mitenkään realistista ajatella, että nyt kun nousukausi on käynnistynyt, niin palkansaajat suostuisivat ostovoiman alenemiseen näissä sopimuksissa, että kyllä palkansaajat varmasti odottavat ainakin ostovoimansa säilyvän. Ja siihen tarvitaan nyt minusta sitten vähän lisää veroratkaisuja, että se onnistuu kohtuullisilla palkankorotuksilla.
No vielä lyhyesti loppuun, Teemu Lehtinen, että entäs jos käykin sitten silleen, jos kuvitellaan sellainen tilanne, että palkansaajan ostovoima laskisi ensi vuonna, niin millaisia vaikutuksia sillä sitten olisi Suomen talouteen?
Se olisi erittäin uhkaavaa minusta, jos ostovoima lähtisi uudestaan sukeltamaan. Voisi tulla ennätyksellisen lyhyt nousukausi, koska emme pelkällä viennin verolla kuitenkaan pitkässä juoksussa pärjätä. Me tarvitaan molempia. Mutta minä kyllä uskon, että loppupelissä, jos tämä uhkaisi tämä ostovoima laskea, niin se heijastuisi palkansaajien palkankorotusvaatimuksiin. Eli kyllä se nähtäisiin sitten myös palkankorotusten tasossa. Ja se voisi uhata työllisyyttä ja kilpailukykyä.
Juu, kiitoksia. Voikin sanoa, että loppupeli on vasta alkanut tai alkamassa, koska budjettiriihi on vasta tämän kuun loppupuolella.
Näin se on.
Kiitoksia tästä ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Politiikka Radio.
Näin siis Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Hypo-pankista Juhana Proteerus ja Reijo Heiskanen OP:stä, olette pääekonomisteja. Millaisia ajatuksia tästä nyt heräsi?
No aika tehokkaasti hän siinä puhuu oman asiansa puolesta, että kansantalouden näkökulma on tietysti erilainen, ja jos tätä matematiikkaakin käy läpi, niin täytyy ottaa huomioon liukumat työllisyyden.
Mutta eikö tämä ostovoima on hirveän tärkeä asia?
Kyllä, siihen vaikuttaa se, että minkälaiset palkkaliukumat meillä on, miten työllisyys kehittyy, mikä on ikään kuin tulonsiirtokokonaisuus, ja vaikka sitten reaalipalkkojen nousu olisikin se nolla, niin siitä huolimatta meillä on kenties 2% reaaliset käytettävissä olevien tulojen nousu. Eli niin kansantalouden kannalta se, että mikä on yksittäisen palkansaajan, joka ei saa minkäänlaisia liukumia kokemaan niin ikään kuin palkkatulojen muutos, niin se ei ole sama asia kuin kansantalouden kannalta kotitaloussektorin käytettävissä olevien tulojen muutos. Et siinä liikutaan kuin eri pelikentällä ja ikään kuin vedetään se yksittäisen ihmisen näkökulman kansantaloutta, ja siinä mennään sitten vikaan siinä analyysissä.
Mutta eikö se ole riskinä just se, mitä Teemu sanoi, että tietysti joku voi ajatella, että tänä vuonna on tullut ylikompensaatio, mutta kuinka moni palkansaaja ensi vuonna ajattelee, että kun saatiin viime vuonna niin paljon, niin nyt tänä vuonna voidaan vähän niin kuin nipistää. Teemuhan tuossa juuri sanoi sen, että tässä voi olla niin kuin jopa riskinä se, että jos ostovoima laskee, niin nousukausi jääkin lyhyen.
No tämä on tietysti täsmälleen sitä, mitä kikysopimusta tehtäessä ajateltiin, että jos aletaan hakea kompensaatioita sille kikysopimukselle ja sille ikään kuin sisäiselle devalvaatiolle, mitä siinä tehtiin, niin sitten vesitetään niitä kikyhyötyjä, jotka nyt on ikään kuin ilmeisiä.
Mutta eihän silloin tiedetty, ei silloin joskus 2016. Silloin oli harmaita pilviä taivaalle. Harva näki Suomen viennin nousevan auringon.
Kyllä se aika harmaa edelleen on se pitkäaikaistyöttömyyden määrä. Työttömyysaste lähentelee 9%. Eli ei tämä vielä mitään aurinkoa koko Suomessa ole. Eli ei näitä kikyuhrauksia kannata ihan pelkästään tähän suhdannen nousuun uhrata.
Mikä siinäkin on, että se työttömyysaste ei sula? Onko se niin kuin
no se sulaa hitaasti. Kasvu on vasta päästy vahvemmin käyntiin, ja se tyypillisestikin työllisyys tulee sitten reagoi.
Ja nyt valitellaan, että ei oikeanlaista porukkaa
töihin. Ja työttömyysastetta hidastaa, sen laskua hidastaa tällä hetkellä se, että työmarkkinoille palaa nyt paljon porukkaa, jotka oli aiemmin syrjäytyneet sieltä pois. Eli tulee lisää työmarkkinoiden käyttöä, joka on itse asiassa positiivinen asia, ja sen takia tämän kasvun pitäisi antaa jatkoa, jotta nämäkin pääsisi työmarkkinoiden syrjään kiinni.
Ette siitä muuta mieltä nyt.
Ehkä tähän Teemun kommenttiin en usko, että siitä on suurta niin kuin ristiriitaa, että ekonomistien keskuudessa, että jos palkkaveroja lasketaan ja sitten se kompensoidaan vaikka tehottomia yritystukia leikkaamalla, niin ei tähän löydy varmaankaan kovin suurta vastustusta, mutta kysymys on se, että pitäisikö ensi vuoden budjetti olla vahvasti elvyttävä tässä tilanteessa, niin en siihen ehkä anna tukea. Eli ehkä tässä puhutaan taas kokonaisuudesta mieluummin meidän kesken, minun ja Reijon kesken, kun sitten mennään, palotellaan yksityiskohtiin ja siellä vielä pienempi osa kokonaisuudesta.
Kyllä se valitettava tilanne kuitenkin on, että tästä budjetista on muodostumassa tällainen nippelöintibudjetti, jossa ei mitään ihmeempää oikein tunnu tapahtuvan, että sitten saatetaan hyvittää jotain pienellä veronkevennyksellä tai sinne sun tänne politiikkaa, kun se fakta kuitenkin on se, että pitäisi tehdä aika isoja muutoksia, jotta näitä pullonkauloja siellä työmarkkinoilla pienennetään. On hyvin surullista lukea.
Ja just näitä rakenteellisia
uudistuksia. Surullista lukea jostakin paikallislehdestä, vaikka että siellä nyt sitten on ikään kuin nousu käynnistynyt ja konepajayhtiöt sitten työllistäisivät, että tämä työllisti yhden ja olisi työllistynyt toisinkin, mutta kun ei löydy mistään. Eli eihän niitä nyt yhtäkkiä hyllyltä tipu niitä ammattimiehiä, jos siihen jotenkin varaudutaan, että tässä on hyvin paljon tässä kohtaantopuolella kyllä tekemistä politiikassa ja yrityksille myöskin siinä, miten varaudutaan sitten siihen tulevaan kasvuun.
Juhana tuossa mainitsi yritystuen, että se on budjetti ja tämmöinen vaalilupausklassikkokin, että voin yrittää luvata, että ennen tässä ihan lähiaikoina niin voitaisiin käsitellä vähän lähemmin näitä yritystukia. Ei todellakaan mennä siihen nyt, mutta sitä täytyy sanoa, kun puhutaan niin kuin tästä kasvusta, nyt sitä tuletetaan suhdannekasvuksi ja sitten mihin olette tässä viitannut rakenteellisesti, niin se on rakenteellisessa, niin ne on sitten enemmän tämmöistä niin kuin potentiaalista kasvua. Mutta tietenkin sitten, mistä me puhutaan nyt, mehän ei puhuta itse asiassa enää tästä vuodesta. Hypo ennustaa 3% Tere jo ennustatte 2,3 ja käännettekö se toisinpäin sen tälle vuodelle, että se on 3,2?
No pohjimmiltaan itse näen sillä tavalla, että tämä hyvä kehitys jatkuu myös ensi vuoden aikana. Että tämä momentum säilyy hyvänä. Itse myös näen sillä tavalla, että vapaata kapasiteettia on olemassa työmarkkinoilla ja muutenkin elinkeinoelämässä, että tämä suhdannen nousu voi jatkua pitempään. Ja se myös tarkoittaa toisin sanoen sitä, että me emme elä vielä sellaisessa nyt eikä seuraavana vuonna, eikä sitäkään seuraavana vuonna, että me olisimme varsinaisessa korkeasuhdanteessa, että me olisimme ikään kuin ylittämässä sellaista pitkän aikavälin potentiaalista tasoa.
Missä me sitten ollaan nyt?
Olemme nousukauden alussa, missä nousu tapahtuu tyypillisestikin vahvemmin, kun se lähtökohtapohja on matalammalla. Tietenkin on helppo ponnistaa matalalta. Ensi vuonna, vaikka se kasvuprosentti ei ole yhtä vahva hypon ennuste tälle vuodelle 3, voi mennä ylikin tämän vuoden osalta. Sen verran vahvoja tietoja saatiin viimeksi tänään.
Vai,
rakennuspuolella, niin rakennuspuolella talonrakentaminen kasvanut 9% alkuvuoden puolella, eli hyvinkin voimakasta kasvua.
Vieläkin mutta, jaksaa rakentaminen.
Kyllä, rakentaminen pysyy kasvuveturina kuluvan vuoden ja kyllä se ensi vuonnakin kasvaa.
Mitä veikkaat, Juhana,
kaupungeissa?
Mitä veikkaat, Juhana, tälle vuodelle BKT? 3,5.
No sanotaan, että haarukka pyörii jossain reilussa 2-4% jossain siellä se pyörii.
Nelonen mainittu nyt.
Nelonen mainittu.
Todellakin.
Ja siis siellä erityisesti viennin puolella voi olla isojakin yllätyksiä. Positiivisia yllätyksiä, ei pelkästään loppuvuoden osalta, mutta yksi puoli, missä varsinkin tilastokeskus on hyvinkin pessimistinen, on palveluiden vienti, mistä puolelta heillä ei itse asiassa
ole vielä
minkäännäköistä tilastodataa, ja se perustuu enemmänkin arvailuihin ja siellä heidän odotus on, että alkuvuoden aikana palveluiden vienti ei olisi kasvanut likimain ollenkaan samaan aikaan, kun tavaravienti kasvanut 12%.
Reijo, 2,3%.
Mennään mäkeen, jos hehkutetaan tällaisia niin kuin aika joitakin lukuja, joita on tullut ja ikään kuin olisi hirvittävän kova vauhti. Meillähän se yleisilme kuitenkin maailmantaloudessa on se, että Yhdysvalloissa on ollut ennätyksellisen pitkä nousukausi, joka on kuitenkin hyvin maltillinen, pohjautuu tavallaan vähemmän tuottavuuden kasvuun, vaikka siellä ollaan jo tilanteessa, jossa ollaan tällaisella työttömyyden tasolla, joka on normaalisti vastaa tällaista täystyöllisyyttä, niin palkkapaineet on edelleenkin hyvin pienet. Eli tämä keskustelu täällä tästä palkkapuolesta on hyvin kummallinen siihen nähden, että me vasta otetaan ensiaskeleita tässä omassa nousukaudessa, jos ajattelee tällaista maailmantalouden tilannetta ja meidänkin näitä lähtökohtia täällä, niin enemmänkin on kysymys siitä, että meillä on edellytykset tällaiseen kohtalaisen pitkäkestoiseen kohtuullisen hyvään kasvuvaiheeseen. Ei missään tapauksessa missään, että mentäisi mitään tykkivauhtia eteenpäin, mutta jos maailmalta ei tule erityisiä sokkia, niin tämä kohtalainen kehitys voi jatkua useita vuosia.
Suomi on päässyt myöhemmin kiinni tähän nousukauteen ja sen vuoksi muutamina vuosina tämä kasvu voi olla selvästi vauhdikkaampaa.
Juhana ja Reijo, valitettavasti aikamme tulee päätökseen, mutta onko teillä ihan hetki aikaa? Mä lupaan, että ei mitenkään pitkään, mutta joku ehkä 5 minuuttia, koska olisi kiva jatkaa vielä pikkasen tästä maailmantalouden kuvasta. Ja nimenomaan siitä, mistä itse asiassa tänä vuonna puhutaan. Tänään me puhutaan ensi vuodesta. Ei ole paljon vielä puhuttu.
Joo.
Sopiiks?
Kyllä.
Kiitti.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Joo, siis nimenomaan se, että kasvu jatkuu ja jopa VM:stä siis on todettu ihan sieltä ylimmältä pallilta, että tämä on vakaalla pohjalla siis ja laaja-alaista. Mm-hmm. Mutta nyt niin kun puhutaan siitä, että mitä tarkoittaa laaja-alainen vakaa kasvu ja miten tämä kaikkihan tietysti suhteutuu myös hyvin suuressa määrin siihen, että mikä on se maailmantalouden veto. Mutta sitten toisaalta meillä on myös nämä rakenteelliset kuviot Suomessa, joihin me voidaan vaikuttaa. Lähdetään liikkeelle tästä maailmantalouden kuviosta ja sitä ensi vuotta, jos katsotaan Suomen talouden näkökulmasta, niin minkälainen vuosi ensi vuodesta tulee?
Näyttäisi tulevan hyvä vuosi, että oikeastaan erilaiset riskimittarit on hyvinkin matalalla. Ainoastaan tällaiset geopoliittiset riskit on koholla historian nähden, että ne voi tietysti luoda jotain yllättäviä tilanteita, mutta muuten tilanne näyttää kohtalaisen hyvältä. Se, että näyttää siltä, että Trumpin hallinto ei saa aikaan kovin ihmeellistä elvytystä, on oikeastaan pidemmän aikavälin kannalta ihan myönteinen asia, ei luoda tällaisia inflaatiopaineita sinnekään. Eli vaikka tietysti politiikka alkaa jo kiristyä globaalisti rahapolitiikakin, niin siitä huolimatta näyttää siltä, että suhdannetelle hyvät edellytykset jatkuu ensi vuonna ja sen jälkeenkin.
Yleiskuva on kiistatta positiivinen ja ne suurimmat huolet, mitä on liittynyt, on ne sitten politiikkaan, Euroopassa poliittinen riski tai Atlantin takana, niin on selvästi rauhoittuneet. Brexitin osalta näyttää, että se koskettaa enemmän Britanniaa kuin euroaluetta tai muuta Eurooppaa, ja Atlantin toisella puolella Trumpin hallinto ei saa aikaan juuri mitään lakiuudistuksia toisaalta, mutta sen myönteinen puoli on ollut se, että ei ole saaneet myöskään niitä ehkä huolestuttavimpia ehdotuksia liittyen sitten protektionismiin tai talouden jarruja, mitä siellä on Trumpin puolelta puhuttu. Eli siltäkin osin on syytä odottaa, että ensi vuonnakin kasvu jatkuu koko maailmassa, Euroopassa, Suomessa.
No, kuinka paljon tämä on nyt, kun tuossa mainitsit suhdanne kasvun ja potentiaalisen kasvun, selittäkää muuten, mitä tämä nyt tarkoittaa ihmisille. Mäkin ymmärrän, mistä on kysymys, mutta että kun on suhdannekasvua ja sitten on tämmöistä niin kuin rakenteellisiin kuvioihin liittyen, no onhan meidän niitäkin jonkin verran saatu aikaan. Että miten me voidaan nähdä tämä talouskasvu? Juhana poristaa päätä, ei.
Rakenneuudistus tarkoittaa sellaista, että parannetaan pitkäaikaväli kasvua. Ne liittyy yleensä kilpailuedistämiseen, talouden vapauttamiseen, että talouden potentiaali pääsee paremmalle kehitykselle.
Eikä on siis meillä kikyleikkauksia, niitä ei
kiky oli pelkästään suhdannepoliittinen. Mm, päästään pieni devalvaatio, jotta päästään nopeammin lähemmäksi sitä potentiaalista kasvuvauhtia. Juuri näin. Ja tällä hallituskaudella kauppojen aukioloaikojen vapautus on ollut rakenteellinen muutos, mutta ei sillä ihan kuuhun mennä. Eli kyllä nämä rakenteelliset uudistukset on jäänyt aika vähäisiksi toistaiseksi. Puhetta on ollut enemmän. Toki tämä liikennekaari on sellainen, jossa on mahdollisuutta tuoda uutta yritystoimintaa, uutta innovaatiota ja sitä kautta kasvua pidemmällä päälle, mutta ei ne vielä ole näkynyt meillä kasvussa millään lailla. Mutta tämän tyyppiset on näitä rakenteellisia uudistuksia. Jos esimerkiksi apteekkialaa vapautetaan, niin siellä voi tulla uutta yritystoimintaa ja tehokkaampaa toimintaa. Ne on tyypillisesti rakenteellisia uudistuksia.
No ei se ole kuin 500-600 vuotta ollut se järjestelmä, siitä vaan yrittämään. Reijo.
Joo, jos ajattelee tällaista pidemmän aikavälin näkymää, tai niin kuin tämä Suomen tilannetta ylipäätäänkin, niin sillä tavalla oikeastaan näette ensi vuoden osalta, niin pikkuhiljaa se ehkä se leveys alkaa levitä sitten laajemmille kuin näihin kysyntään, investointiin, kulutukseen, enemmänkin sinne ihmisten mieliin myös. Meillä on tässä ollut pitkään sellainen tilanne, että ajatellaan tästäkin noususta, että tämä on kenties vain lyhyt. Että se vaatii hieman pidemmän aikaa, että sitten osataan ajatella sillä tavalla, että kasvu kuitenkin jatkuu. Niin kuin itse näen, että tämä heikko vaihe oli enemmänkin sitä, että toinen toisensa jälkeen erilaisia häiriöitä iski Suomeen, jo minkä vuoksi sitten ei päästy siihen vauhtiin, missä esimerkiksi muualla Euroopassa oltiin. Ja nyt ollaan ikään kuin päästy tällaisen normaaliin tilanteeseen ja normaaliin kasvuun. Sitten jos ajatellaan, että pidemmän aikaan potentiaalia, niin muun muassa väestöllisestä syystä arvioidaan, että se on sitten hitaampaa kuin aikaisemmin. Maailmalla on nähty, että tuottavuuden kasvu kenties on hitaampaa, mikä on sitten ristiriidassa että esimerkiksi tämän erilaisen murroksen ja muutoksen kanssa digitalisaatio, mitä sitten on ilmassa. Ei me voida tarkalleen tietää, että kuinka vahvaa se potentiaalinen kasvu on tulevaisuus.
Sen verran paljon tapahtuu, että on vaikea.
Joo, se tuota, niin osittain on riippuvainen sitä dynamiikasta, mitä saadaan aikaan. Ja tähän tietysti liittyy myöskin se palkkapolitiikka ja miten siellä toimintatavat sitten muuttuvat. Joten sillä tavalla ikään kuin missään lukkoon lyötyä potentiaalista tasoa ei sinällään ole täysin olemassa. Mutta tietysti historian valossa tiedetään suurin piirtein, että mihin voidaan mennä ja mitä pystytään. Ja tietysti ehkä aika surullistakin on, että ei se niin hirvittävän kaukana se potentiaalinen taso tässäkään tilanteessa ole, vaikka meillä on takana näinkin heikko vaihe. Ja tämä osittain liittyy sitten tähän meidän demografiseen tilanteeseen ja työikäisen väestön supistumiseen.
No, kloostaan keskustelu. Sari sairaanhoitaja vai Pertti paperimies ja mitä nämä tarkoittaakaan? Lähinnä siis ajatus siitä, että nyt kun syksyyn mennään ja syksyssä ollaan jo käytännössä, niin tuleeko sieltä tätä... Onko meillä palkankorotusvaraa kuinka paljon? Toisaalta on tietysti niin monta kertaa jumpattu tätä veronkevennysnäkökulmaa. Niin klossatkaa vielä tämä Pertti paperimies vai Sari sairaanhoitaja?
No kyllä tässä on iso ero siinä tilanteessa, jos ajatellaan, että missä vaiheessa oltiin silloin sairaanhoitajakaudella, kun se 2007 eduskuntavaaleissa vähän purskasti esille, niin silloin oltiin kiistatta suhdannehuipussa. Oltiin tilanteessa, jossa meillä työttömyysaste oli siellä 6% paikkeilla. Meillä oli ihan selvää työvoimapulaa ei saatu, laivatilauksia pystytty hoitamaan, kun ei saatu hitsareita, bussikuskeja oli vaikea saada kaupunkiseuduilla, eli oli selviä anekdoottejakin siitä, että meillä oli iso työvoimapula, oltiin suhdanteen huipulla. Ei me olla nyt vielä siellä, kuten olen todennut itse tässä, että meillä on työttömiä yhä edelleen selvästi enemmän kuin tämmöinen normaalitila tai ainakin normaalitila, mihin meidän pitäisi missään nimessä sallia talouden pääsevä työttömyysaste lähempänä 9%, käyttämätöntä kapasiteettia koko taloudessa. Eli ei tässä olla vielä se symmetria ei ole ihan sama tässä Sari sairaanhoitajassa ja Pertti paperimies.
No mitäs ne työttömät saadaan rajo töihin?
No tietysti ensinnäkin tämä kilpailukykyprojektihan on ollut tässä vielä kesken ja siinä mielessä niin tilanne on sillä tavalla erilainen, että vaikka nousu onkin käynnistynyt, niin tässä on kaksi erilaista elementtiä olemassa. Ja tietysti tämä maltillinen palkkakehitys yksi tärkeä asia siitä, että miten tämä työllisyyttä voidaan edistää. Mutta sitten tullaan tietysti näin erilaisiin rakenteellisiin toimiin, ja siinä on tietysti useita tekijöitä. Ja tietysti tämä työvoiman kohtaanto siinä, että miksi esiintyy työvoiman pulaa tällaisellakin työttömyyden tasolla. Siinä on monia tekijöitä, mutta itse en ole ikään kuin silmään pistänyt nimenomaan se ajatus, että tunnutaan ajattelemaan, että jostakin pitäisi saada sitä ammattitaitoista työvoimaa ikään kuin hyllyltä tilanteessa kuin tilanteessa. Eihän näin tietenkään voi olla, vaan täytyy pitkäjänteisemmin pystyä suhtautumaan siihen, että mistä sitä työvoimaa kulloinkin saadaan. Ja tämä liittyy sitten nuorisotyöttömyyteen ja siihen, että kuinka niitä nuoria saadaan sinne työmarkkinoille mukaan. Ja tässä on sitten varmasti nimenomaan yrityksissä, että sitten myöskin politiikan puolella, että miten luodaan niitä kannustimia ja miten sitten saadaan sitä työvoimaa tai työkykyä kohennettua osaamista tietyllä osa-alueilla. Että mä näkisin se, että tämän tyyppisten keinojen keksiminen olisi hyvinkin tärkeää, jotta sitten saadaan erityisesti nuorten työllisyyttä kohenemaan.
Onko Juhanalla enää tähän mitään lisättävää?
No kyllä se iso kuva, jos ajatellaan meidän tilannetta, niin työmarkkinoiden parantaminen on se tärkein tällä hetkellä. Saada työllisyysastetta ylös, se parantaa myös meidän julkisen sektorin kestävyysvajetta, missä ei ole nyt puhuttu vähän aikaa, kun jakovara on taas vallannut keskustelut.
Eikö se ollut jakovaara?
Jakovaara on ehkä parempi kuvaamaan, mutta jakovarasta tuntuu, että puhutaan uusia verovähennyksiä ja menoeriä tuntuu löytyvän tässä pienessäkin nousuvauhdissa. Toinen puoli on se, että meidän pitää saada nimenomaan näitä rakenteellisia uudistuksia, meidän pitkäaikavälikasvupotentiaalia vietyä eteenpäin, eli saada sekä lisää työllisiä, että ne työlliset tekemään aiempaa korkeamman lisäarvotuotteita. Siinä tarkoittaa sitten koulutusta, tutkimus- ja kehitystoimia, missä myös julkisella sektorilla on osansa.
Anteeksi, nyt en osaa lopettaa tätä lähetystä, mutta minun täytyy nyt vielä kysyä tästä jakovarasta ja jakovaarasta, koska tämähän nousi esille viime viikolla. Oli vielä itse silloin lomalla, mutta kyllä sen verran huomasin, että Petteri Orpo, valtiovarainministeri, twiittasi tästä. Niin hetkinen, tarkoittaako tämä nyt sitä, että tässä on kuitenkin niin, ja kun vähän sieltä VM-budjettiesityskuviostakin tuli semmoista niin kuin klangia, että voi olla, että tässä kuitenkin tullaan vastaan veronalennuksiin, niin se olisi tietysti palkansaajille hyvä uutinen. Jako varaa vai jako vaaraa vai molempia? Se vähän riippuu mistä näkökulmasta katsoo ja kuka tekee mitäkin.
Sä ajattelet, että kestävyysvajeproblematiikka, joka ikään kuin alkaa varsinaisesti realisoitua ensi vuosikymmenen loppupuolella, jolloin sitten tällainen terveydenhoito ja niin menot muun muassa alkaa kasvaa, kun väki alkaa ikääntyä voimakkaasti. Niin se on kyllä poliittisesti katsoa niin kuin erittäin pitkä aikaväli, kun tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä EUn kriteerit voidaan tällaisella kohtalaisella kehityksellä lähivuosina täyttää, niin riski siitä, että kun mennään vaalivuoteen, niin tätä jakamista esiintyy, niin on kyllä erittäin, erittäin suuri.
Veikkaat 2019 tuota, jakovaara nousee jakovaaran ohi.
Eli valitettavasti niin kyllä jos ajattelee tätä, että minkälaisen ennusteen tästä tekee, niin se on sillä tavalla synkkää, että ei tässä niin kuin se maltti tule pitämään tällä julkisella puolella, koska asia lyhyellä aikavälillä näyttää kuitenkin, se näyttää vähän niin kuin liian hyvältä julkisen talouden kannalta. Nämä kriteerit pystytään täyttämään, velkasuhdet laskee, henkseleitä voidaan paukutella. Kuka nyt olisi niin hullu, että ne vaaleja alkaa sitten tekemään ikäviä päätöksiä tällaisessa tilanteessa. Eli, niin ikävä kyllä tuntuu siltä, että sillä kestävyysvajeproblematiikalla pyyhitään tässä jotain muuta en tässä seuraavien vaalien alla.
Ja tämän finanssipolitiikan lisäksi sama pätee myös rakenneuudistuksiin. Turha luulla, että ensi vuonna juuri ennen eduskuntavaaleja tulee jotain kivuliaita rakenneuudistuksia. Päinvastoin tuntuu, että ne rakenneuudistukset on sellaisia, josta ei yksikään asiantuntija ole samaa mieltä. Puhutaan maakuntauudistuksesta ja uusien hallintohärveleiden pystyttämisestä, mikä sitten ehkä pelaa enemmänkin sitten poliittiseen pussiin kuin talouden pitkäaikavälin kasvupotentiaaliin.
Niin alkaa tämä kuuluisa poliittinen aikaikkuna tässä pikkuhiljaa sulkeutuu.
Juuri näin.
Yritystuetkin oma juttunsa ja jakovaara ja jakovara. Se oli huvittavaa, kun tuossa kesällä tuolla Porissa Suomen Areenassa niin tämä jakovara nousi esille, mutta se oli ennen kuin tätä keskustelua viime viikkoa, niin tulihan se sieltä sitten. Se on hienoa, että se on tullut takaisin. Jakovaara ja jakovara. Hienoa. Tästä on hyvä jatkaa. Reijo ja Juhana, kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.